እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቐን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 29 ሰነ 216 ወይ ከዓ 22 ሰነ 208 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ሙስሊም መንእስያት ፀረ እስልምና ዘረባታት ይሕይል ኣሎ ዝበልሉ ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ድምፂ ናይ መሃብ ወይ ከዓ ናይ ቬቶ ፓወር ዘይብሉ ግን ኣባል ናይ ባይቶ ፀጥታ ዝኾነትሉ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣዘራሪብና ማለና ክቐርብ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ተዳልዩሎ። መጀመርታ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ኣብ ክልል ትግራይ ውቕሮ ክልተ ውላዕሎ ትማል ምሸት ብዘጓነፈ ሓደጋ መኪና ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ሓላፊትን ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ሓዊሱ 5 ሰባት ሂወቶም ሓሊፉ። ኣብቲ ክልል ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋ መካይን ሎም ዘበን ካብ ዓሚ ብ6 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ፖሊስ ትራፊክ ትግራይ ገሊጽ ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ኣማስዩ ሓፂር ጸብጻብ ልኢኹ ኣሎ።
ትማል ምሸት ኣብ ከተማ ውቕሮ ዝነበሮም መንግስታዊ ዋኒን ፈጺሞም ኣማስዮም ናብ ከተማ መቐለን ዝተበገሱ 5 ሰራሕተኛታት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓዘት መኪና ተገልቢጣ ኣብታ መኪና ዝነበሩ ኩሎም በቲ ሓደጋ ሂወቶም ስኢኖም። ሓንቲ ካብቶም ሂወቶም ሰኣኑ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓትን ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሙሉ ካሕሳይ ይርከብኦም። ኣብታ መኪና ዝነበሩ ነቲ መራሒ መኪና ሓዊሱ 3 ላዕለዎት ሰሞያ እውን ሂወቶም ስኢኖም። በቲ ሓደጋ ሂወቶም ንሰኣኑ ሓለፍትን ሰራሕተኛታት እቲ ቢሮን ሎሚ ንግሆ ኣብ ከተማ መቐለ ሓውዜን ኣደባባይ ስነ ስርዓት ስንብት ተኻይዱ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴን ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ዝነበራ ወይዘሮ ሙሉ ካሕሳይ፣ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱን ካልኦት ሰበስልጣናትን ኣብ ዝተረኸብሉ ሎም መዓንቲ ኣብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ቤተ ክርስትያን ቅድስተ ማርያም ተፈጺሙ። ጓል 33 ዓመት ወይዘሮ ሙሉ ካሕሳይ ሓንቲ ካብቶም ኣብ መበል 12 ጉባኤ ሕወሓት ዝተመረፁ ተተካእቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኮይነን በዓልቲ ሓዳርን ኣደ 3 ቆልዑትን ምንባርን ታሪክ ህይወትን ይነግር። ኣብ ትግራይ ሓደጋ ትራፊክ ካብ ዓሚ ሎምዘበን ብዝያዳ 6 ሚእታዊ ከም ዝወስኽን ሎምዘበን ክሳብ ሎም መዓንቲ ልዕሊ 300 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑን ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ምክልኻልን ምፅራይን ሓደጋ ትራፊክ ኢንስፔክተር ሙልጌት ሓድጉ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
ብኻልእ ዜና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሃና ማርያም ፋሪ ማንጎ ጮፌን ኣብ ካልኦት ክፍለ ከተማ ኣብ ዝርከቡ ቦታታት ምስ ምፍራስ ኣባይቲ ተታሒዙ 2 ኣባላት ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ሓደ ፈፃሚ ስራሕ ወረዳን ከም ዝተቐትሉ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ኣብቲ ከባቢ ዘይሕጋውያን ሃነፅቲ ኣባይቲ መልክዕ ንምትሓዝ ኣብ ዝተገብረ ምንቅስቃስ ዘይሕጋውያን ኣብ ዘብፅሕዎ መጥቃዕቲ እቶም ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ሎምሸት ገሊጽ ኣሎ። ኣብ ንፋስ ስልኪ ክፍለ ከተማ ላፍቶ ነቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ዝፈፀሞ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምውዓል ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ እየ። ልዕሊ 200 ሰባት ብምቕታልን ህፃናት ጨውዮም ብምውሳድን ተሓተቲ ዝኾኑ ኣባላት ነገድ ሙረለ ብሽም ከም ዝተፈልዩ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ምክልኻል ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ትማል ሶሉስ ንፓርላማ ገሊፆም። እቶም ሰባት ንፍርድ ዝቐርቡ ግን ኣብ ደቡብ ሱዳን እዩ ኢሎም።
ወንጀለኞቹ እነማን ናቸው የሚለውም በስም ዝርዝር ጭምር ለይተናል። ስለዚህ በዛ መልክ ቀጣይ ለግ መቅረብ ያለባቸው
እቶም ገበነኛታት ዝርዝር አሽማቶም ከይተረፈ ፈሊናዮም ኣለና። ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዘለዎም ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም። እቲ ሕጋዊ ከይዲ ከመይ ይኸውን ዝብል 00 ዝሕተቱ ብናይቲ ሃገር ሕጊ እዩ ክኸውን ምስ መንግስቲ ሃገር ብምውዳድ ንሰርሕ ኣለና። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝፍፀም እዩ ክኸውን እዮም ዝበሉ። በዚሒ ተጨውዮም ዝተወስዱ ህፃናት 125 ከም ዝኾነ ክግለፅ እንተፀንሐ እውን ብሓይልታት ምክልኻል ዝፍለጥ በዚሒ ግን 103 ምዃኖም እቶም ሚኒስትር ተዛሪቦም ኣለው። ዛጊድ 91 ህፃናት ከም ዝተመልሱ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ከተማ ጋምቤላ ኣብ ዝርከብ ጃዊ መዕቆብ ስደተኛታት ንንፁሃን ዜጋታት ብግፍዒ ዝቐተሉ ስደተኛታት ኣብ ከተማ ጋምቤላ ንፍርዲ ይቐርቡ ከም ዘለው ሰበስልጣን መንግስትን ዩኤንኤችሲኣርን ክገልፁ ፀኒሖም ኣለው ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። መንገድ አየር ኢትዮጵያ ዘመናዊ ኤርባስ 350 ነፋሪት በመግዛ ካብ አፍሪካ ፈላማይ መንገድ አየር ኮይኑ እዚን መንገድ አየር ኢትዮጵያ ካብ ቀዳሞት መንገድ አየራት ኮይኑ ክቅጽል ዝገብሮ እዩ ክብሉ ሰሞያ ይገልጹ። እቲ መንገድ አየር ሎሚ ነታ ነፋሪት ኣብ ውሽጢ ሃገር በረራ በመግባር መሪቕዋሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩላ። ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ መንጎ ጸሓፊ ኢንተርኔት በፈቃዱ ሃይሉን ዓቃቢ ሕግን ይካየድ ዘሎ ክርክር ለማዓንቲ ውሳነ ክህብ ትፅቢት ይግበረሉ እንተነበረ እውን ከምዘይበፅሐሉ ኣፍሊጡ። በፈቃዱ ሃይሉ ኣብዝሓለፈ ዓመት ምስ ካልኦት ጸሓፍቲ ኢንተርኔትን ጋዜጠኛታትን ኣባላት ዞን 9 ዓቃቢ ሕጊ ብሽብር ከሲስዎም ምንባሩ ይዝከር። እቲ መጋባእያ ኣብ ልዕሊ ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ መናእሰይ ሊግ ኣቦ ወንበር ኣቶ ዲንቃ ደስታ ሓዊሱ 4 ተጠርጠርቲ ንዘቕረብዎ ክሲ ገበና ሽብር ናይ ዓቃቢ ሕጊ መልሲ ተቐቢሉ ኣሎ ውሳነ ንምሃብ ቆፀሮ ሒቡሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ሓዱሽ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኣሲብ ማልያ ኣብ ሶማልያ ብቕድሚት ማሊ ሰኒ ብወግዒ ተሰይሞም። ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ፈላማይ ኣሜሪካዊ ኣምባሳደር ኮይኖም ኣለው። ፊል ኮርክ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያወ ፍርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቶም ኣሜሪካ ዝሰየመቶም ሓድሽ ኣምባሳደር ሶማል ከም ፀጥታን መጻኢ ምርጫን ዝበሉ ወሰንቲ ጉዳያት ኣብ ዘለዎ እዋን እዮም ተሰይሞም ዘለዉ። ሽሞት እቶም ሓድሽ ኣብ ሶማል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ስቴፈን ሽዋርትስ ኣብ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ሶማልያን ዓብዪ ፍጻሜ እዩ ተባሂሉሎም። ነቲ ስነ ስርዓት ምስያም እቶም ኣምባሳደር ዝመርሕዎ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ ሶማል ኣብ ህንፀት ሃገር ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ዓብዪ ስጉምቲ
It's precisely because this moment represents so much possibility, so much potential.
እዚ እዋን ንብዙሕ ተኽእሎታት ዝውክል ብምዃኑ ፕሬዚደንት ኦባማ መዘና ዘይብሎም ኣገልጋሊ ህዝቢ ዘይተኸፋፈለ ልቢ ዘለዎም ዲፕሎማት መሪፆም ኣለዉ።
ኣብ ሶማል ብሰንኪ ዝነበረ ህውከት ኣሜሪካ ንነዊሕ እዋን ኣብቲ ሃገር ዲፕሎማት ኣይነበርዋን። ኣብ መቓድሾ ዝነበረ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 1991 ዓ.ም ድሕሪ ውድቀት ወተሃደራዊ ስርዓት ሶማልን ህውከት ሕድሕድ ምውልዑን ተዓፂኡ ፀኒሑ እዩ።
ካብ ሶማልያ ከይወፃእና ሰበስልጣን መንግስቲ ዞባ ማእኸላይ ሶማልያ ጋልጉዱድ ኣብ መንጎ ወታደራት መንግስትን እስላማውያን ናዕበኛታትን ብዝተኻየደ ውግእ እንተወሓደ 24 ሰባት ከም ዝተቐቱ ሓቢሮም። ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ኣብ ጥቓ ኤል ዳህሪ ኣብ እትርከብ ወታደራዊ መደብር ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያ ንማዓንቲ ረቡዕ ከም ዘጥቕዑን ገሊፆም ኣለዉ። ኣዛዚ እቲ ወታደራዊ መደብር ኮሎኔል ኣሕመድ መሓመድ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብቲ ውግእ 18 ዕጡቓት ኣልሸባብ ሓሙሽቲ ወታደራት መንግስትን ሓደ ሲቪልን ከም ዝተቐትሉ ገሊፆም ወታደራቶም ብከቢድ ተዓጢቖም ንዝመፁ ዕጡቓት ብምምካትን ፀረ መጥቃዕቲ ብምካየድን ን18 ናዕበኛታትን ቀቲልና ነቲ መጥቃዕቲ መልስና የለና ኢሎም ኣለዉ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ቡሩንዲ ጥቡቕ ምርመራ ይገብረሉ ኣሎ። እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ሃገር ፖለቲካዊ ቅልውላው ካብ ዘጋጥም ጀሚሩ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዘተሓሳስብ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ይገልጽ። ህውከት ጠጦ ክብል እውን ይጽዋዕ ኣሎ። ሓይሊ ባሕሪ ጤልያን እንተወሓደ 700 ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ሒዛ ኣብ መያዝያ 2015 ኣቋጥራ ፈረንጂ ኣብ ባሕሪ ዝጠለቐት ጀልባ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣውፅዮም። ኣብታ ጀልባ ዛጊል ልዕሊ 100 ሬሳታት ረኺቦም ኣለዉ። ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ሓዊሱ መብዛሕትኦም ተቐሊፎምሉ ዝነበሩ ታሕተዋይ ክፋል እታ መርከብ ምዃኑ ይእመን። እታ ጀልባ ካብ ጥልያን 193 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ላምፓዱሳ 18 ሚያዝያ 2015 እያ ተገልቢጣ ዝጠለቐት። ኣብ መወዳእታ ቱርኪ እስታንቡል ኣብ ዝርከብ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ኣታ ቱርክ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዳዕሽ እዩ ክትብሎም መዓንቲ ረቡዕ ገሊፃ። ነቲ ትማልሰሉ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ወገን የለን። በቲ 3 ዓርሰ ቅትለታውያን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 41 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 240 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ፈለማ ተኽሲ ብምኽፋት ጸኒሖም ንዓርሶም ቦምብ ብምፍንጃር እዮም ነቲ መጥቃዕቲ ኣካይዶሞ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
መስግነከ ገብረን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ብዚ ዝስዕፀፃፍ ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ሙስሊም መንእሰያት ፀረ ምስልምና ዘረባታት እናሓየለ ምኻዱን ሙስሊም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይኣቱ ዝብል ዘረባን ከም ዘሻቐሎም ይገልፁ ኣለዉ። ቪኦኤ ኣብ ዘዳለዎ መኣዲ ዘተ ኣርባዕተ መንእሰያት ሙስሊም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ዘጋጥሞም ዘሎ ብድሆታት ተዛሪቦም ነይሮም። ዘልቲካ ሆክ ዘዳለዎ ተጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣስታት 3.3 ሚልዮን ኣመንቲ ምስልምና ይነብሩ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣብ ዝቕፅል 30 ወይ 40 ዓመታት እቲ ቁፅሪ ብዕፅፊ ክውስኽ ትፅቢት ይግበር። ኣብ 2004 ሙስሊም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካልኣይ ዝበዝሑ ሃይማኖት ከም ዝኾኑ እውን ይእመት። ገለ ኣሜሪካውያን መንእሰያት ሙስሊም ንሕና ንሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ጥራሕ ንውክል ኣይኮናን ይብሉ። ኣብ ከተማ ሴንት ሉዊስ ትነብር ኦያ ሮዝ ኣክታስ ኣዲኣ ኣሜሪካዊት ክርስቲያን ኣቦኣ ድማ ቱርካዊ ሙስሊም ምዃኑ ትገልጽ።
Oftentimes people try to split it into moderate Muslims and conservative Muslims, but there's a lot of diversity past that.
ብዙሕ ጊዜ ሰባት ንሙስሊማዊ ሕብረተሰብ ናብ ዘመናውን ዓቀባውን ሙስሊማን እናበሉ ክመቓቕልዎ ይፍትኑ። ግን ካብኡ ዝሓለፈ ምትሕንፋፅ እውን ኣሎ። ንሱ ድማ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ሙስሊም ኣብ ዝግበር ዘረባ ጠፊኡ ኣሎ።
ገለ ግዜ እውን መንእሰያት ሙስሊም ካብ ሓደ ንላዕሊ ክገልፆም ዝኽእል መንነት ኣለዎም ይብል እዚ መንእሰይ።
It definitely is a struggle, not only being a Muslim, not only being a Muslim American.
በርግጽ ቃልሲ እዩ። ሙስሊም ምዃን፣ ኣሜሪካዊ ሙስሊም ምዃን፣ ሶማልያዊ ምዃን፣ ጸሊም ምዃን፣ መንእሰይ ምዃን ብዙሕ ነገር ኣሎ። ናብ ሓደ ክትጠዓዓሞ ዘለካ ቀሊል ኣይኮነን። ግን ኣብቲ ህይወት ስለዝተወረድኩ ሒዘዮ ዝቕጽል እዩ። ነቶም ካብ ደገ ናብ ኣሜሪካ ዝመጹ ወለደይ ግን ክልወጡ ግን ካብ መንጎ ብዙሓት ይረአይ ነይሮም። ካብ መንጎ ውሕዳት ኮይኖም ይረአይ ኣለው።
እቶም ኣብቲ ናይ ቪኦኤ ማኣዲ ዘተ ዝቐረቡ መንእሰያት ብሙስሊማን ዝፍጸም ገበናት ዘይሚዛናዊ ሽፋን ሚድያ ይረክብ ክብሉ የማርሩ።
I feel like whenever a Muslim does something like that, it's all over the media. There's so much attention to it.
ሓደ ሙስሊም ገለ እንተገይሩ ኣብ ኩሉ ሚድያ ትረኽቦ ብዙሕ ትኹረት ይረክብ። ሓደ ምዕራባዊ ከምኡ እንተገይሩ ግን ብማዕረት ትኹረት ዝስሕብ ኣይመስለንን።
ኣብ ዒራቅ ዝተወልደ ዑጥማን ኣልጣሊ ብወገኑ ብኣሜሪካውያን ሙስሊም ዝፍፀም ገበናት ምስ ናይ ካልኦት ክተወዳድሮ ከለካ ትሑት እዩ ይብል። መንእሰያትና ኣብ ቅድሚ ኮምፒተር ጥራሕ ክሕፀሩ ንገድፎም እንተ ኮይና ዝያዳ ናብ ፅንፋውነት እዮም ዝኸዱ ይብል ኣስዒቡ።
So I definitely think the message for us should be let's get our youth out, bring them to the mosques.
ስለዚ ናይ ሎሚ መልእኽትና መንእሰያትና ነቕርቦም፣ ናብ መስጊድ ነምፃዮም፣ ናብ በዓላት ሙስሊም ነሳትፎም፣ ነንሓድሕዶም ንራኽቦም።
እቶም ተመያየቲ ኣብ ልዕሊ ሙስሊም ዝግበር ዘረባታት እውን ከም ዘጨንቖም ይገልጹ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ኢትዮጵያ ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኮይና ተማሊ ተመሪፃ ኣላ። ብዛዕባ እቲ ምርጫ ተሓቲቶም ርእቶ ዝሃቡና ወኪል ኢትዮጵያ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ተቀዳ ኣለሙ ሓላፍነትና ብጉቡእ ክንዋፃ ኢና፣ ካብኡ ዝሰገረ ኢትዮጵያ ትስዕቦ ፖሊሲ ዘኽብረና ፖሊሲ እዩ ኢሎም ኣለው። በትረ ስልጣን እዩ ናብ ኒውዮርክ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ሓልፈኩም።
ካብ 192 ሓፈሻዊ ድምፂ ኢትዮጵያ እቲ ዝበዝሐ 185 ድምፂ፣ ቦሊቪያ ድማ 183 ድምፂ ረኺበን ከም ዝተመርፃ ይገልፁ ዶክተር ተቀዳ። ኡዝቤክስታን፣ ስዊድን እውን ካልኦት ዝተመርፃ ሃገራት እየን። ጣልያንን ሆላንድን ግና ማዕረ ድምፂ ስለ ዝረኸባ ሓሓደ ዓመት ኣብቲ ቤት ምኽሪ ንኽሳተፋ ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑሎ። ኢትዮጵያ ካብ 192 ሃገራት ናይ 185 ሃገራት ደገፍያ ረኺባ ድምፀን ዘይሃባ ወይ ዝተቃወማ ሓሙሽተ ሃገራት ኣለዋ እሞ ኣየኖት ሃገራት ከም ዝኾነ ኣይፍለጣ ዶ ኢልና እዮም።
ኣምስቱ ሃገሮች እነማን እንደሆኑ ለማወቅ በጣም ከባድ ነው።
እተን ሓሙሽተ ሃገራት በዓል መን ከም ዝኾና ንምፍላጥ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሓደ ክልተ ሰለስተ ሃገራት ምጥርጣር ይከኣል እዩ፣ ግን ክጠቕሰን ኣይደለን። ሓቂ ንምዝራብ ኢትዮጵያ ዝረኸበቶ ድምፂ ኣዝዩ ዘኹርዕ እዩ። ምክንያቱ ከም ሃገር ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ሓያሎ ምንቅስቓስ ንገብር ኢና። ዝተታኸስና ሃገር ኣይኮናን። ኣብ ዘበባና ብዙሕ ተራ ኣለና።
ከምኡ ኮይኑ እውን ፖሊስ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ምትካል ዝተመስረተ እዩ ኢለን ሃገራት ከም ዝኣምና ክርዳእ ክኢለ ኣለኹ ዝበሉ ዶክተር ተቀዳ ኣነ ትማሊ ዝተረዳእኽዎ ቁም ነገር ዘይፋተዋ ሃገራት ዝተረሓሓቐ መርገፂ ዝሕዛ ሃገራት ምሳና ተሓባቢረን ንክሰርሓ እናፈተና ከለዋ እየ ተዓዚበ ኢሎም ኢትዮጵያ ቅድሚ 4 ዓመት ንኣባልነት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕፅይቲ ኮይና ንክትቀርብ ድሌታ መንባሩ እንተኾነ መበል 25 ዓመት ጅምላዊ ውልቂት ሩዋንዳ ዝዝከረሉ እዋን ስለ ዝነበረ ሩዋንዳ ዓድል ንክወሃባ ድሕሪ ምሕታታ ኢትዮጵያ ንሕቶ ሩዋንዳ ተቐቢላ ካብቲ ውድድር ከም ዝሰሓበትን ሩዋንዳ ን2 ዓመታት ኣብቲ ቤት ምክሪ ከምዝፀንሐትን ኣዘኻኺሮም ድሕሪ ሩዋንዳ እቲ ዕድል ናብ ካልእ ዞባ ኣፍሪቃ ስለ ዝኸደ ኣንጎላ ተቐቢላቶ ቀፂሉ እቲ ዕድል ናብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ተመሊሱ ምስ በሉ
ኬንያና ሴሸልስ ኣቅርቦም ነበረ ካንዲዴቸራቸውን
ኬንያን ሴሸልስን ሕፅያት ክኾና ወሲነን ነይረን ኬንያ መሓዘ ሃገር ስለ ዝኾነትን እቲ ኩነታት ስለ ዝተረድአቶን ስሒባ ሴሸልስ ብታርኣ እቲ ኩነታት ምስ ረኣየት ንዓና ገዲፋትና ስለዚ ናብ ምርጫ ዝኣተናሉ ኩነታት ኣይነበረን ብመሰረት እዚዩ እምበኣር ኢትዮጵያ እንኮ ሕፅይቲ ካብ ኣፍሪካ ኮይና ዝቐረበ
ብመሰረት እዚ ናይ ትማል ምርጫ ኢትዮጵያ ንዝቕፅላ 2 ዓመታት ድምፂ ብድምፂ ዘይምስዓር ስልጣን ሒዛ ኣብቲ ቤት ምክሪ ክትነጥፍ እያ እቲ ሕቶ ኢትዮጵያ ንኣህጉራውን ዓለምለኻውን ሓላፍነታት ንምፍፃም ቅርብትን ብቕዕትን ኣላ ዶ ዝብል ገምጋም ኣለዎም ኢልናዮም ኣምባሳደር ተቀዳ ከምዚ ይበሉ
በሚገባ ኢትዮጵያ ያላት ልምድ ቀላል ኣደለም
ከመይ ደኣ ኢትዮጵያ ዘጥረየቶ ተመክሮ ቀሊል ኣይኮነን ካብ ሓምሳታት ጀሚርና ኣብ ዕቀባ ሰላም ሕቡራት መንግስትታት እናተሳተፍና ንርከብ ዋላ እኳ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዝተሳተፍናሉ እዋናት ክልተ ግዜ እንተኾነ ፈለማ ኣብ 6ሳታት እቲ ካልኣይ ኣብ 9ሰዓታት ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ኮይንና ሰሪሕና ኢና መስረቲ ሕቡራት መንግስትታትን ናይ 70 ዓመት ዕድመ ተሳትፎን ኣለና ኣብ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ሓያል ተመክሮ ኣለና ብዙሓት ዲፕሎማሰኛታት እውን ኣለውና ስለዚ ሓላፍነትና ብግቡእ ክንዋፃ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ
ኣተሓሒዞም ምስ ሓሙሽቲኤን ቆምቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ምስ ዝሓዘኡ ዓለምለኻዊ ኣጀንዳታት ተቓዲና ክንሰርሕ ኢና ንደሊ ኣፍሪቃ ኣብ 20 ድምፂ ጥይት ዘይስማዓሉ ኣህጉር ንክትኮኑ እውን ክነጥፍ ኢና ኢሎም ቀዲሞም ዝስርዑ ኣጀንዳታት ብዓይኒ ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን እንታይ እዮም ኢልናዮም
በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው መጀመርያ ላሰምርበት የሚገባው ምንድን ነው
ኣዝዩ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኣቐዲመ ክገልፆ ዝደሊ ነጥቢ ኩሉ ሻዕ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣለዋ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ዝህሉ ውሁድ ስራሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስራሕትና ድማ ብመሰረት ውሳነ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ዝቃነ ስለዚ ምስ ግብፅን ሴነጋልን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ
ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዝህልወና ተሳትፎ ምዝግባእ ክንፍፅም ኢና ንብል ኢሎም ኣምባሳደር ተቀዳ ኣሎሙ ዶክተር ተቀዳ ኣዚና ነመስግን
ኣመሰግናለዉ በተስልጣን
ኢትዮጵያ ኣባል ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ክትከውን እዚ መጀመርታኣ ወይ ከዓ ፈላማይ እዋን ኣይኮነን ቅድሚ ሎሚ ካብ 1967 ክሳብ 1968 ከምኡውን ካብ 1989 ክሳብ 1990 ኣብ ዘሎ ግዜ ክልተ ግዜ ዘይቃዋሚት ኣባል ባይቶ ፀጥታ ኮይና ነይርአ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሙዚቃ ቁሩ ክንሰጋገር ናብ ርእቶታትኩም ኤደን ተፃወታ ደርፊ እያ ኤደን ገብረስላሴ ኣህደ ፍፃውተና ፀኒሓ ነመስግነኪ ኤደን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን፣ ኣነ እውን ምስኻትኩም የሕዋት ንሓድሕዶም እንዳ ተጣፈፍኡ ከለዉ ዘይምዕራቆም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዓብዪ በደል እዩ፣ ብሓቂ በደል እዩ። ካብ ቀሺ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ማርያም ረጅመር ሉተራን ቤተ ክርስቲያን ኣሜሪካ ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩሉና ይኹን።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ። ብዙሕ እጂ ተቃውሞ ኮይኑ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሕጊ ዓለም ክቐረብቶም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ይገልፅ ኣሎ። ሕራይ ሻዕብያስ ግጉ እዩ፣ ወያነ ከ ግጉ ኣይኮነን ወይ ኢትዮጵያውያን ክክሰሱ ኣይግብኦምን እዮ። ትውግእ ንባዕሉ ካበይ እናበይኒ እዚ ከ ሽግር። ስለዚ ኢትዮጵያውያን ወይን ገበነኛታት ምዃና ክፈልጥ ኣለዎ። እንታይ ሰብካ ሻዕብያ ሻዕብያ ኤርትራውያን ኤርትራውያን ዶ
ሄሎ ቪኦኤ መጀመሪያ ሰላም ንዓኹም እሞ ጋዜጠኛታት ተወልደ ወልደ ገብርኤልን ምንያ ኣፈወርቂ እንሲ ኣብቲ ሕቶታት ንስኹም ክትሓቱ ከለኹም ነዞም ኣብ ጀኔቫ ዝነበሩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩ ናብ ንእስራኤልን ሕቶታት ዘቕረብኩሎም ሲ ኣነ ዝገረመኒሲ እዚ ብኣፃራይ ኮሚሽን ቀሪቡ ደሎ ጉዳይ ሲ እቲ ክስስ ንኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ዝብሉ ኣለዉ ኢልኩም ስ በዓልኩም ትሓቱ ነርኩም እዋ እቲ ኣፃራይ ኮሚሽን ኣቕሪባቶ ደላ ክሲ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ስልጣኖም ተጠቂሞም ንህዝቢ የጋፍዑ ኣለዉ፣ ካብቲ ግስዒ ሓሊፉ ድማ ኢባርባራዊ ዝኾነ ግፍዒ ይፍፅሙ ኣለዉ እዩ ዝብል እቲ ክሲ እምበሪ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ብገበን ክሲ ትክሰሳላ ኣይተባሃለ ነቶ ሰበ ስልጣን ናይ ኤርትራ እንተዘየለም ኤርትራ የላን ማለት ድ በትሕቶኹም ማለት እየ። ስለዚ እቲ ክትሓቲ ከለኹም ኣይተሓስቡን ዲኹም ናፈነ ክተቕርቦ ከለኹም ሲ እንታይ ይብል ህዝቢ ኣይትብሉን ዲኹም። ስለዚ ሰበ ስልጣን ናይ ኤርትራ ገፋዕቲ ጨፍጨፍቲ እዮም እሞ ናብ ሕጊ ይቕረቡ እዩ ድብል እቲ ክሲ የቐኒየለይ ሰብያት።
ሰላም ሎሚ ሪተኽበሉ ዘለ ዘለኹ ጆርጅ ቡሽ ኣብ 2002 ንኢራቅ ወራ ከሎ ሲ ሮበርት ኬነዲ ሃው ጆን ኦፍ ኬነዲ ንኢራቅ ምውራር የድልየናን እዩ ሉላዊት ሃገር እያ ከይትወረር ኢሉ ንጆርጅ ቡሽ የጠንቅቆ ነሩ። ጆርጅ ቡሽ ግን ብሓይሉ ንኢራቅ ወሪሩ ድልየ ተፈፂሙ። ሕጂ ናብ ናህና ክምለስ ኢትዮጵያ ከዓኒ ኣልጀሪስን ብናይዘርላንድ ሕግን ወረቀት ተዋሂብዋ ካብቲ መሬት ክትወፅእ ኣይወፂን ኢላ ክሳብ ሎሚ ታላ። ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ኣማራፅ ኣለዎ? ዩናይትድ ኔሽን ደጋጊማ የፍልጥ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ዩናይትድ ኔሽን ፀማም እዝኒ ይህብ ኣሎ። እንድሕሪ እዚ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዓሎም እንዳበኸ ክንጥብር ኣይክእልን እዩ። ሕጊ እንድሕሪ ዘይዳንዮ ኮይኑ ኣብዚ ምሁራት ሬቶኹም ክትብ ይምሕፀን ይቀኒለይ መብናይል ኢኻ ሳትል ብር
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንምስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ለኣኹልና ከነቕርበልኩም ኢና። ቁፅሪ ስልክና 2222 5994 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ሕጂ ውን ቁርብ ደቃይቅ ኣለዋና ተስፋ ኣለም ማረፋይ ንቁርጫጭ ዝፃወታ ኣብ ዓቕሊ እንተዕቂልካ ትብል ደርፊ ሓቢርና ንስማዕ መስግነካ ኦርጫጭ ዝሬድ ድምፂ ኣሜሪካን መጠቓለል ዜና ገብረ
ኣብ ክልል ትግራይ ውቕሮ ክልተ ውላዕሎ ትማል ምሸት ብዘጓነፈ ሓደጋ መኪና ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓትን ሓላፊትን ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ሓዊሱ ሓሙሽተ ሰባት ሂወቶም ሓሊፉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ ላፍቶ ድማ ምስ ምፍራስ ኣባይቲ ተተሓሒዙ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ሓደ ፈጻሚ ስራሕ ወረዳን ከም ዝተቐትሉ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዘመናዊ ኤርባስ 350 ነፋሪት ብምግዛእ ካብ ኣፍሪካ ፈላማይ መንገዲ ኣየር ኮይኑ ልዕሊ 200 ሰባት ብምቕታልን ህፃናት ጨውዮም ብምውሳድን ተሓተቲ ዝኾኑ ኣባላት ነገድ ምረሌ ብሽም ከም ዝተፈለዩ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ምክልኻል ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ትማል ሶሉስ ንፓርላማ ኣብ ዝሃቦ መምርሒ ይገሊፆም።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ ምደላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም እኒ ኣፈወርቂ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.